Министърът на отбраната Николай Цонев в студиото на седмицата. Добро утро, господин Цонев.
Добро утро.
Гърми ли в челопечене?
Не.
Спря?
Не.
И вече няма да гърми.
Да, определено гърми. Последния пукът на малколибрени боеприпаси е чут вчера в 14:30 часа.
Кога ще влязат вътре вече хора, за да видят какво точно е станало?
С цел безопасност на нашите служители и служителите на прокуратурата и следствените органи, искаме да влезем утре сутринта. Не утре, в понеделна сутринта. Извинявайте.
Да продължим разговора от там, откъдето го прекъснахме онзи ден, когато беше много емоционално. Още стигнахме до там как са обезопасени тези складове. Има ли известителни инсталации, които да отчитат промени в състоянието им? Аз не съм специалист, какъвто вероятно и вие не сте тесен специалист, но, например, виждал съм в музеите, че даже слагат едни уреди, които отчитат определени физически явления, за да знаят как влияе това на един експонат. А в нашите складове има ли някакви уреди, които да отчитат евентуални промени в този барут, в тези снаряди?
Искам да ви уверя, че във всички складове, в които се съхраняват боеприпаси, се спазват определени изисквания. Има наставления, инструкции, правилници, как те трябва да бъдат построени, как трябва да се съхраняват, какви известителни уредби да има, как да бъде построен гръмоотвода, как да бъде електрическата инсталация, какъв тип лампи да бъдат, тъй като навсякъде, където има взривоопасни материали, условията са много тежки. И самия факт, че в този случай не се получиха никакви жертви и никакви щети за гражданите, освен взривната вълна, показва, че този склад е построен както трябва и са спазени всички инструкции и наставления. Друг е въпросът, че на това место се съхраняват най-негодните за употреба боеприпаси. Във всички останали складове, където всички жители сега на нашата страна се интересуват къде има такива складове, там се намират годни, нормални за употреба боеприпаси, т.е. за стрелба.
Вие все пак не ми отговорихте на въпроса. Твърдите, че уредбите, които има за отчитане на изменения, например, в нашия склад в Челопечене, са същите, каквито има в складовете на американската армия, на английската армия. Твърдите ли го това, че този челопеченски склад е като американски, натовски склад за такива негодни боеприпаси?
Не бих твърдял, че е като натовски, тъй като все пак той е строен 59-та година. Така че надали са спазени натовските изисквания 59-та година, но вижте какво, в един склад, освен влагомер и друго няма какво да има, разбирате ли ме? Който може само да отчита влагата и топлината. И термометър, естествено. Той се строи така, че независимо от температурните разлики, да не се получи авария.
Той и така нищо се... не са отчели. Твърдите, че вътре е имало уреди и те не са отчели никакъв физически проблем, който да се е натрупвал.
Какъв проблем да отчитат при взрив?
То някак се стига до този взрив. Така ще обсъдим сега и версиите с вас, дали пък някой е ходил да го запали нарочно. Но ако нещо се е случвало като естествен процес в този барут, би трябвало да има начин да бъде хванат.
Аз ще се опитам да ви обясна така по-отдалече нещата, за да бъдат и вие и вашите слушатели уверени, че това, което казвам, е съвсем нормално. Значи, когато един склад се строи, той се строи по определени изисквания. Например, образно да кажа, че той един вид като окоп се строи и отгоре вече се строи тази сграда, която може да бъде и лека така конструкция. Самите боеприпаси се нареждат по определен начин.
Така.
Отделно от самите взриватели. И се нарежда така, че дори да се случи взрив, взривната вълна да бъде във вертикална посока. Т.е. да не пострада съседния склад, да речеме.
А в случая обаче защо са пострадали?
Ма тук има... Нищо не е пострадало. Тук има два склада. Имаме два склада.
Така.
Един е за боеприпаси, другия е с тротила. Тротила изгоря, другия склад гръмна. Нищо повече не се е случило.
Еми, значи все пак и двата са пострадали. Склада. Вие току-що казахте, че така се прави, че единия като пострада, другия да не пострада.
Ма той изгоря тротил, той не е пострадал.
Не знам, аз си представям, че като изгори нещо, значи пострадва, но...
Добре, че изгоря. Е не гръмна.
Как се охраняват тия складове с боеприпаси? Аз лично изобщо не мога да си представя, че там няма сигнално-охранителна техника, която струва жълти стотинки. За държава с очакван 5 милиарда излишък. То даже повечето ми познати си имат вкъщи СОД. Нали, най-вероятно той трябва да е малко по-сложен, по-добре разположен. Вие поемате армията, отбраната. И знаете, че има такива складове в цялата страна. Питахте ли как се пазят? И те какво ви обясняват от армията? Генерал Златан Стойков, наистина ли не са сложили СОД, за да не може да влезе вътре, защото нали, обсъждате такива версии, че някой тишък го запалил? Двама чичовци не могат да опазят колко декара е.
Четири декара.
Как двама души ги опазят?
Охраната на такива складове бива два типа. Физическа охрана, както и в случая в Чепинци, и с технически средства, които въпреки, че са технически средства, не може да няма и живи хора, които да следят изменението на обстановката на тези технически средства. Не, там не е имало СОД, там има схема за охрана. Тези схеми се съхраняват на две места. Едната схема е в поделението, другата е в охранителната фирма МОБА, където схемата е изготвена от командира на поделението, предложена от него, и охранителната фирма изпълнява тази схема, която е предложена от командира на поделението.
Не то хубаво схема, но според вас, вашето мнение какво
е? С два подвижни поста.
Вие сте нов министър. Нормално ли, примерно, вашия кабинет най-вероятно се пази? Вашето министерство има СОД, нали? Най-вероятно е така. Вашия апартамент има. Нормално ли е да има СОД в вашия и моя апартамент, а да няма СОД в място, където се пазят 2000 тона опасни боеприпаси? Това нормално ли?
Бих казал, че не е нормално. Наистина в някои от складовете ние сме започнали да поставяме технически средства с цел информираност на охраната, но там не са сложени, тъй като по простата причина, че то ще се закрива.
Не, то на този склад няма да слагаме. Добре, сега колко време ви трябва да поемете ангажимент? За тия всички хора, които се притесняват, че вие на всичко отгоре обявихте и къде са всички тия складове.
Да.
Четах критики за това, че не било ли тайна, сега всички терористи ще разберат къде да ходят да слагат бомби. Дали като кажеш къде са. Но тъй казахте ги. Колко време ще ви трябва, за да разположите сигнално-охранителна техника в абсолютно тия всички складове?
Аз обявих къде са складовете и ако си спомняте, след около час и 20 минути след началото на взрива обявиха какво вътре има в складовете. Това е в унисон на цялата политика моя на прозрачност и на яснота какво се извършва в Министерство на отбраната и в Генералния щаб. Не исках да се повтаря онзи вид от социалистическо време, когато един шпионин попитал: абе там, тук на баира, къде са шофьорите? И той отговорил: абе шофьорите не знам, ракетчите са една другия баир. Тоест, искам да кажа, че на всички населени места, където има складове за боеприпаси, естествено местните жители да знаят, че там има складове за боеприпаси и не чак толкова голяма тайна да ги криеме.
Това звучи логично. Но да. Аз ви питам друго. Кога всички тия складове ще бъдат охранявани по един, то не и модерен вече начин?
Пак искам да обърна внимание на вас и на слушателите, че всички тези складове и този склад има съществена разлика. В този склад се демонтират негодни за употреба боеприпаси.
Те и годните могат да гръмнат. А затова ви питам, ще поемете ли ангажимент за промяна в годните това абсурдно много положение с охраната на складовете?
Годните много трудно гръмват. Много трудно. Взете се всички мерки да не гръмнат. По проста причина, че трябва да има нещо, което да се случи, за да предизвика гърма.
Ми някой да иска да им вземе терена и да ходи и да влезе, докато дреме на другия край единствения охранител и да ги гръмне. Например, ви разказвам как може да стане.
Да, това е възможно като версия. Мен вчера ме питаха няколко пъти дали допускам умисъл и аз няколко пъти отговорих, че не мога да си представя човек с такава психика, който заради някакви собствени интереси.
Та и американците и Осама Бен Ладен не можеха да си представят, но значи явно трябва да може да си ги представяме.
Да, абсолютно сте прав. Ние трябва да го допускаме този вариант. Всички складове, които се съхраняват боеприпаси, говоря годни боеприпаси, се охраняват по надлежния начин. Ние след инцидента, който се получи тук, взехме бързи мерки да проверим какво е състоянието на охраната, на съхранението.
И какво е?
Добре.
Пак ли такива хора? Хора обикалят и куче край тях с ким ти. Не ми звучи, не знам на вас дали ви звучи нормално така да се охранява. На мен не ми звучи. Това е вероятно и на слушателите не звучи така. И то при примера, който ви давам, тук почти няма човек в апартамента си да няма датчици, примерно. Имат ли всички наши складове с опасни боеприпаси, с които ще да е боеприпаси, действащи боеприпаси, имат ли датчици, които струват
стотинки? Всички складове имат необходимата охранителна техника, необходимите постове, необходимата ограда.
Освен постове, се охранява по модерен начин. Да. Това твърдите всички складове.
Да. Не навсякъде има технически средства, за които вие говорите, за датчици и така нататък.
А какво има? Там обикалят чичовци с куче.
Ами, когато не е монтирана техническа...
Аз ви питам колко време трябва на българската армия, за да го реши този въпрос.
Ама вие искате командвате министър на отбраната, ви поставяте срокове.
Питам ви, вие си поставете срок.
Мога да ви дам този отговор, примерно след няколко дни, след като направим оценка за колко време може да го направим.
Логично е, хората искат, това ще успокои.
Абсолютно сте прав да искате да се успокоят хората. Аз се чувствам на всички жители на съседните села, особено на Чепинци и на Челопечене. Аз и генерал Стойков ходим и сутрин и вечер да видим какво е състоянието. Изпратили сме около 130 войника, 15 цивилни служители на Министерство на отбраната. Ние знаеме, че в нашия обект е станал инцидента. Но пък аз все пак се чувствам така спокоен, че няма жертви, няма пострадали, и то точно защото са спазени изискванията, единствените щети са от ударната вълна.
Сега вие разказахте как обявихте, наистина обявихте. Ма не веднага, обявихте какво има в склада. Вие самия, кога знаехте това съдържание, което дадахте на медиите? В кой момент ви го даде генерал Стойков?
Ами, някъде 10 минути преди това.
Преди да го обявите. Тоест, да. Това е било... Аз, доколко си спомням, вие след 8, 9 часа даже беше, когато обявихте съдържанието. И стана ясно, около, че вътре 9. Няма зарин или какви бяха там.
Около,
да, около 9 часа.
Около 9. Така. Не мога да кажа преди или след това.
Това са повече от 2 часа. 2 часа и половина. Според вас, нормално ли за една държава, като става такъв инцидент в склада, вие като министър да си влезете даже в...
Извинявам се, около 8 го бивихме.
В пощата.
Около 8 часа.
Да натиснете едно копче и пред вас да излиза съдържание, колко вие ги показахте. Тия складове, те не са толкова много. Нали, в страната. Краен брой са. И има краен брой вътре боеприпаси. Би трябвало с едно натискане на копче пред вас да е веднага съдържанието. Вие да се обадите на МЛТ-ми и да кажете, госпожо вицепремиер, в 6:40 се появете в рамките на определеното в член 51 от Закона за радиото и телевизията време за предоставяне на държавни органи, само държавни, в случай на бедствие, и кажете, вътре в този склад не е имало нищо опасно, което да налага хората да бягат от града.
Вие сте абсолютно прав, че може би така трябва да бъде системата. Ние около 7:10-7:05 обявихме, че няма никаква опасност, тъй като вече знаех лично, че там има само класически боеприпаси, няма никакви химически снаряди, няма никакви други, които биха замърсили въздуха, но с цял по-голема достоверност тогава пуснахме вече целия списък. Искам да ви кажа, че в самото поделение си има схема при такива аварии, как се действа.
Ами тя е изгоряла и тя. Тя и тя се взривява. Като...
Да, но има разчети. Има разчети на какво разстояние трябва
те
да бъде.
Те къде седат?
Тия и разчети. В поделението, и в по-горната структура, където е в бригада логистика.
Тоест и в бригада логистика, да. Те трябва да имат какво има в това поделение.
Да.
Те на какво го имат? Мен е много интересно. Физически какво е това? На някакви листя ли пишат? Колко броя патрони? Вие това видяхте ли?
Аз честно казвам, не мога да отговоря на този въпрос, защото все пак не съм експерт.
Аз си го представям в една екселска таблица.
И аз така си го представям.
И да го има във вашия вид с мобилния си, даже като ви събудят, да можете да влезете и да видите. И президент, той главно команда, той какво командва, като не може да види какво има в гръмналия склад? Веднага. Аз ще го разбере в 8 часа.
Прав сте, зададете този въпрос.
Сега казахте, че сте обявили. И даже предния път, като си говорихте, казахте, ние сложихме, не мейл пратя, ами сте го качили на сайт. Ма добре, ма какъв е смисъл, понеже много атакувахте Бойко Борисов сега, защото той по закона... Не, има пред правителството. Вие не, дума не сте казвали, верно. Но много атаки имаше, той сега по закона какви щабове трябвало да пише и да прави. Ама има закон, който казва, че в случай на бедствие, незабавно Българското национално радио, Българската национална телевизия предоставят време на представители на държавните органи, когато има непосредствена заплаха за живота, сигурността и здравето на населението или на отделни лица. То в закона го пише. А вие обяснявате ми, ние го качихме на сайт.
Не, го пустахме на всички медии.
И да, и на мен, не е това реда. То си има ред по закон. Да се обърнете, чета ви.
Аз предполагам, вие може да се съгласите с мен, че това е изварена ситуация, което не се е случва в държавата. И
то на вас се случи, да сте от два месеца, нали, това да признаем.
Винаги има първи път, както казват хората. Ние направихме една така сериозна оценка на това, което се случи и къде сме били ние. Аз съм изключително доволен, че ние веднага създавахме организация да няма в близост хора с цел да не се пострада някой. Забавихме се. Определено се забавихме с даването на сведения, че няма опасност и така нататък, но нека да го приемем на това, да го отдадем на това, че все пак министъра е кадрови военен, който първо действа и след това не е свикнал да контактува с медиите.
Вие съзнате ли какво може да стане, примерно, изходите на София? Може да има и съвършено друг сценарий. Народа да тръгне панически да бяга. Пак, че беше рано сутринта, още докато се събужда и не разбия. Значи имаше и такъв сценарий. Народа се изтрепе, докато търчи, чудейки се какво да прави. При тия неясни команди, които получаваше. Отвори прозорците, затвори прозорците.
По мое нареждане, с момента се разработва една система и до 1-2 дни ние ще демонстрираме как от тук нататък за всички действия наши, ако е нужно и правителството може да използва нашата система, ние ще информираме обществото.
Добре, понеже споменахте, т.е. аз споменах Бойко Борисов, вие веднага отрекахте, че сте го критикували. Вие какво мислите за това прехвърляне сега, че той бил виновен? Честно казвам, аз, вадейки извод от това, което вие самия казвате вчера, че ние ще обявим приключването на кризата в района, това са ваши думи, това означава, че вие признавате, че първо това е криза, а не просто бедствие, че вие обявявате края му, правителството, т.е. Т.е. това означава, че проблема си е правителствен. Или не сте влагал в това си изказване такъв смисъл? Защото като обявяваш приключването на нещо, означава, че ти отговаряш да обявиш и началото му.
Сега, искам само да кажа, че аз със самия имах съвсем обща представа от закона за кризи. Сега се наложи да го прочета и да се запозная с него. Непрекъснато през цялото време си използвах думи като авария, криза, инцидент. Едни тълкуваха, че това не е инцидент, а авария. В същото време създаваме кризисен щаб, което би трябвало да бъде авариен щаб.
Ама сега, вие признавате, че по закона за кризи ли трябва да действаме? Защото според ТМЛ и ТЕМ трябва да действа по закона за бедствия. Защото тия два закона са коренно различни.
Аз също се чудя, защо така непрекъсно използва толкова много термини. Но въпреки всичко беше създаден кризисен щаб там на место, в който имаше участници от Министерството на отбраната. Вчера той се ръководеше от областния управител Тодор Модев. Вчера около 6:30 този щаб проведе последното си заседание там и от 6:30 вчера с представители на Министерство на отбраната, представители на Министерство на вътрешните работи, представители на Министерство на извънредните ситуации, щаба се пренесе в военния команден център, който се намира на нашата територия. И оттам ще бъде следена обстановката, тъй като вече няма никаква опасност за да се действа на место. Тоест, не има нужда да се действа на место. Аз получавам на всеки час информация за обстановката. Няма от какво се безпокоят жителите на околните села. Помагаме с каквото можем.
Добре, ама наистина ли няма? Се днеска труд, Катюша ударила летището. Вчера вътрешния министър носи едно такова метално нещо, не разбрах какво е, което било по пътищата и разказа, че минеме, ще си пукаме гумите и затова не е пуснал рейсовете. Значи аз не виждам, що да не са притеснява хората.
Получи,
вие призовавате, вие ли вчера показахте или генерал Стойков по телевизията? Вие май бяхте. Показвате как някакъв дядо карал каруца снаряд. И ми честно да ви кажа, бих се притеснявал.
Значи аз само разказах случая. Става въпрос, че първо не се знае този снаряд дали от този инцидент или си от преди някъде. Тъй като имаше и случаи там, където едни хора така с по-тъмен цвят на кожата бяха събрали от своя склад неща и ги бяха сложени на центъра на Чепинци. Нещата са много така неприятни. Аз бих казал, че може би тази част от ракета, която е била, тя е била още от първия ден, чак сега се открили и според мен по-нормалното е да информират или органите на МВР, или органите на Министерство на отбраната, за да я видим, да обезвредим.
А не това за летището.
Да, а не да притесняват хората, още повече, че това е надали е преди два, надали е сега скоро. То е от първия ден.
А т.е. от първия ден, нямате предвид, че Катюшата е от
Гражданин, световна. Аз като гражданин и човек, който мисли държавнически, бих извикал съответните институции да я приберат, да я изследват и ако трябва да я унищожат, но не бих съобщавал по вестниците да притесняват повече хората.
Ема то сега това малко пък, сега да не казваме, че има Катюша на летището.
И добре, след като няма опасност на летището, защо трябва да ги притесняваме? Реално, има ли опасност, след като тази Катюша е примерно и част от Катюша от преди два дена?
Тоест, според вас, като е два дена, няма опасност да гръмне на третия, така ли? Това е логиката.
Ама след като сме я намерили, нормално е да се извикват, да се извикат специалистите, да я приберат, а не да притесняват хората. Всеки се прави горд, че открил нещо. Носи някакви парчети и така нататък. Аз не мога да разбера защо трябва да се гордеме с това нещо.
Колко са неунищожените боеприпаси в момента?
Които трябва да унищожим?
Които трябва да унищожим, да. Които така са излишни на българската армия и за които имаме
ангажимент. Аз не мога да ви отговоря на този въпрос. Колко са ни боеприпасите в...
Това е тайна. Да не научи врага. Макар, че никой враг така в рапите да шегата. Се пошегуваме, не е успявал да постигне това, което постигна българската армия. Взривяване на Софийски квартал. Те, сърбите ги спряхме при Сливница, както се казва, но това в рамките наистина на шега.
Господин Вълчев, не сме изривили никой. Изриви се едно поделение и постараха прозорците на хората от ударната вълна. Нека да бъдем искрени и точни. Това, че и журналистите, и някои хора искат да кажат, че се случило нещо повече, да, имаше паника в населението, но паниката, какво предпочитате? Да ги държим в неизвестност 30 или 40 минути, или да загинат 20 или 30 човека. Кажете какъв избор да направим. Може ли човек да избира в този случай? Поне това е моето мнение.
То няма избор в този случай. И двете се решават неща. Нищо не се избира. Так, колко са неунищожените излишни боеприпаси? Вярна ли е цифрата 50 000 тона, четах в един доклад на тази?
Да, вярна.
50 000 тона са неунищожените.
Излишни.
От кога са...
Които са изправни. Които са изправни.
А от кога са най-старите?
Вече нямаме такива.
Тоест, какво значи най-старите? Четък
17-18 години. Стари неизправни вече нямаме. Най-старите са отколко при 20 години.
20 години има. Сколко се увеличават всяка година? Вярна ли е друга да четах 10% годишно?
Се увеличават?
Да.
Не знам как става този номер с увеличаването.
Не знам, това че смисъл, значи, към тия 50 000, нали, се прибавят нови, а ние не се освобождаваме с нужното темпо.
Не, съгласно план 2015 остават 50 000. След план 2015 ще правим преоценка.
А т.е. прибавят се нови, но междувременно се освобождават, да, така че винаги си стоят по 50 000. Да. Кога ще бъде закупена инсталация за унищожаване на тези боеприпаси и да бъде изграден модерен център за това, който да си бъде охраняван не с кимтящо куче, както си говорихме за вас, охранителна техника, така да прилича на натовски.
Аз слушах този разказ на един от охранителите, как кучето започнало да скимти, тъй като разговарях с него още половин час след взрива и в обществото остана впечатление, че с някакво скимтящо куче охраняваме склада. Просто склада се охранява от два подвижни поста. Склада си има ограда, има си телени заграждения и много трудно би се влезло в него.
Добре. Кога ще има натовски център за унищожаване на тези излишни боеприпаси?
След като извършим необходимата подготовка, оценим всички възможности, всички предложения, които са ни дадени, мисля, че в близко време може да дадем отговор на този въпрос.
Добре, според вас логично ли е в деня след този тежък инцидент, ние вместо да веднага да започнем да търсим да си купим такава инсталация, да отидем и си купим две френски корвети за половин милиард. Да живеем върху или до такива погреби, които могат да се взриват и се доказва, че се взрива, и да инвестираме едновременно в това в нещо доста съмнително според всички експерти.
Аз бих казал, че не трябва така да подхождаме към закупуването на двете корвети, тъй като първо не са половин милиард. Преди когато бяха 750 милиона евро, говорихме за 1 милиард. Сега когато са 350 милиона евро, говорим за половин милиард. Разликата от 150 милиона евро
се пак... по-добре, над половин милиард лева.
Да.
Така, значи да. Пак са много пари.
Да.
На фона на парите, които би струвало за две години да унищожим според една американска програма, която четах, да си унищожим всички тия боеприпаси и народа да не трепереше му гръмнели до селото.
Ама народа няма защо да трепери.
Е, как да няма като не ден гръмна?
Добре, защо? Ами народа до сега тези боеприпаси съществували до сега.
Ма те си трепереха в челопечене, аз имам познати. Там се разказваш, аз ако това ви... гръмнеше, ни срине и така. Това си бяха приказки.
Аз пак ви казвам, че челопечене е особена база за съхранение на боеприпаси. Тя не е даже за съхранение, тя е за разнаредяване на боеприпаси, където един боеприпас, който е ударен, трябва да бъде при определени условия от специалисти, армейски специалисти, разглобен и обезвреден, който е опожарен, който не се е взривил. Все пак, не дейте да оприличавате всички складове, които са в цялата страна, с този склад. Той е особен,
той
за повредени...
Той си гръмна без унищожителен център.
Това е, добре, за съжаление, така.
Добре.
Но трябва да бъдем доволни, че все пак няма жертви пострадали.
Логично ли е България при този проблем, който има, и който е формулиран в редица доклади, които четат публични в интернет, ние да се фърлиме и да купуваме, това малко ми прилича, си купиш бял мерцедес, докато живееш на пружина спиш. Нали? Няма някакъв ред трябва да има в подреждането на приоритетите.
Този договор за две корвети.
Те четири бяха, сега две, добре.
Е точно част от преподреждането на приоритетите. Първоначално бяха четири. Ние направихме оценка...
А нали взехме белгийски фрегати? Ние направихме флот като холандския.
Не, значи, докато бъдат построени корвети, ние все пак трябва да имаме флот, нали?
Вие искрено ли смятате, че трябва да се похарчат тия луди пари при другите нужди на армията? Вие нямате на компютъра да натисте копче да видите какво има в склада, че имаме корвет.
Е, не бих казал, че в моя компютър трябва да има тези неща.
Ма не, нормално е да има информационна система. Вие нямате информационна система, която по някакви изчисления четах е 220 милиона, мисля, че ще струва. По-малко от един кораб. Не е ли логично да се подреждат нещата в живота? Така че армията да може моментално да уведомява хората, без да мислите даже кое ще правите първо.
Значи ние имаме информационна система, а специално корветите, точно на базата на прооценката и определение на приоритетите, ние намалихме бройката от 4 на 2. Искам да бъде отчетен този факт, защото ние преценихме, че част от тези средства могат да бъдат пренасочени в друга посока. В края на юли при нас ще пристигне експертна група. Ние помолихме ръководството на Пентагона да ни изпратят специалисти по определение на способностите и съвместимостта, и с тях заедно ще работим по приоритетите на модернизацията на българската армия.
Как се транспортират излишните боеприпаси? Модерни ли средства натовски? Може ли да се каже, че камиона, който кара тия боеприпаси, е като една френска корвета, де че си купим? Толкова модерен и хубав.
Всички боеприпаси, когато се транспортират, те на камиона не пише, че са излишни или неизлишни.
Така, добре.
Спазва се определени изисквания. С определени камиони, с лицензирани превозни средства.
Не, аз опитвам да направим, да подредим приоритетите. Смятате ли, че тая техника, която имаме,
да,
отговаря на това да имаш последен модел френски кораб по морето? Всичко ни е на такова ниво, че да си купиме най-скъпото в морето, да си го пуснем. Изтребителите ни ли са такива, например, въртолетите ли ни са такива? Смятате ли, че има съответствие между разхода, който правителството се готви да направи под френски натиск?
Не бих казал, че под френски натиск. Пак повтарям, ние водихме преговори с френските колеги, намалихме броя на корветите от 4 на 2, което не говори, че има френски натиск, по-скоро български натиск, да бъдат по-малко.
Ние може въобще не си ги купуваме, нали?
Все пак ние имаме планове за модернизация на българската армия и ние трябва да участваме в определени периоди, в определени операции на нашите междусъюзнически операции, които са зад граница, и тези корвети трябва да изпълняват определени изисквания. Вярно е, че можехме да купиме корвети, които са не нови, не проектирани сега, а корвети, които вече са проектирани.
А това, между другото, един френски журналист в вестник Дневник, мисля, че разказва, че всъщност никой не ги е виждал тия корвети, че те са на планове само. Вие виждал ли сте тая корвет?
Не,
те първа ще експериментират как ще изглежда.
Те сега ще бъдат построени.
И може ли такова нещо? Си купуваме болиди ние в армията, при положение, че
аз бих казал, че това се дължи на грандоманщината на определени хора в армията. И по-скоро в флота.
Тоест, вие се съгласявате накрая с мен всичко, което ви питам, че това звучи абсурдно.
Не звучи абсурдно. Вижте какво. Ние все пак трябва да имаме модерно въоръжение.
Да, бе, така
смятате ли,
е,
че трябва да имаме?
Трябва да имаме, ама може да си купиш болид в флота. Нали? Нещо, което е те първа ще се строи, го няма и никой не го е виждал. Нали? То може, най-вероятно, великите морски нации го правят. Ама...
Аз съм абсолютно съгласен, но не бих обвинявал сегашното правителство, че сключва този договор, тъй като все пак тази процедура тече доста отдавна и ние оптимизирахме самата процедура, като в разговорите нашите колеги от Франция съгласиха да намалят броя на 2.
И ме сега ще питаме Свинаров тогава. Той сега след малко ще бъде.
И той ще ви отговори същото.
Има ли данни боеприпаси да са изнасени? Конкретно...
Да не би министър на отбраната да определя какво иска да се купи. Какво иска да се купи.
Пак, грандоманите от генералния щаб са го измислили.
От армията казах.
От армията.
Не съм казал
от армията. Щаб. Грандоманите от армията.
Това определение не важи само за корветите.
И вие им ходите по акъла обаче, политиците.
Защо да им ходим по
акъла? С премиера начало. Сега отива във Франция и подписва и купува толкова скъпи неща.
Не, напротив. От сега започнахме да не им ходим по акъл.
Има ли данни боеприпаси да са изнасени? Конкретно от Челопечене, включително в чужбина.
Има такива в чужбина.
Чух и такива слухове.
Не. Има данни за някакви злоупотреби, в които се водят две прокурорски проверки в Софийска военно-окръжна прокуратура.
Две прокурорски проверки.
Да.
Как ви изглежда версията, че са му драснали клечката, за да прикрият, че са откраднали снаряди, примерно?
Много хора изказват мнение по тази версия. Не ми се иска да бъде така.
Ще бъде ли продаден терена в Челопечене? Понеже другата версия, че имал интерес Златко Барет.
Чух и тази версия, не мога да кажа. Чух версии, че ще се строят молове, че страшно хубаво место било това там. Ние с този терен ще се разделиме, тъй като е предвиден в плана да се освобождава това поделение.
То ще го продавате наистина.
Да, ще се разделим по някакъв начин. Дали ще бъде с продажба, дали ще бъде с право на строеж. Естествено, никой няма да тръгне строя, ако не е сигурен, че отдолу няма опасности, а това ще го установим след понеделник. Няма да тръгнем да го продаваме, без да го обезопасиме.
Не е ли логично път да не го продадете държавата? Точно този терен. При наличието на версия, че е точно заинтересовани да бъде продаден само драснали клечката.
Ами с цел да не бъде продаден, ние пък ще го изчистиме и ще построим ние министерство там жилище и няма го продаваме.
Тоест това ще направите?
Еми, с цел да се успокои обществото, че няма го продаваме и че не го е направил някой.
Тоест, сега кое от двете ще правите? Ще се освобождавате или ще построите жилище? Вижте каква добра идея давате, нали се оплаквате, че нямате жилище? за военнослужащите.
Аз тази не я давам днес, аз непрекъснато да. Я говоря за
това. Тоест, сега всъщност казвате друго на това, което казахте преди половин минута. Значи казвате, нека ще да, го продавате или ще строите.
Така, нека да се разберем по следния начин за разпореждането с имоти, защото гледам, че навлизаме в тази тема.
Където вие пък трябва, нали, без да ви правя комплимент, проявихте така една последователност, че нещата няма да текат на бъла веръчите.
До сега имаше само два начина за разпореждане с излишни войскови имоти. Това беше продажба и замена. С постъпването ми на тази длъжност, стъпването ми на тази длъжност, аз разпоредих да бъда спрени замените и се оформят три вида разпореждане с имоти с отпаднала необходимост, които би трябвало подпомогнат социалната стратегия на Министерство на отбраната. Първият е продажба, вторият е отстъпено право на строеж, един вид публично-частно партньорство. Третият е самото Министерство да се строи на терени, които са подходящи за тази работа. Така че, когато този район вече влезе в списъка на излишните имоти, има специална комисия в Министерство на отбраната, която ще оцени дали да го продадеме, дали да го отстъпиме на някой да построи нещо и да ни даде определен процент от застроеното, или ние самите да строиме на него. Следващата процедура...
И вие за кое сте? На фона на това, че обществото е убедено, че някой го е запалил, за да може да вземе терен.
Нашето намерение е, когато определиме кое за какво е, да го обявиме публично и да изчакаме определен период обществото да си даде мнението по въпросите. Ако някой каже, там, защо ще го стъпвате правилно, защо не си построите тук, тук е по-добре да си построите, ние ще изслушаме това мнение. Не казвам, че се съобразиме, но все пак искаме да чуем и мнението на обществото.
Вие за какво мнение сте? Аз не разбрах.
Аз самия за
вие
това, какво? На вие това
за
място. Аз определено смятам, че могат да бъдат използвани двата способа. Или отстъпено право строеж, или ние самите да го да построим на това място. Което значи, че ние, ако отстъпим право строеж, ще имаме собствени жилища на в същия район.
Какво знаете за боеприпаси, продавани на частни фирми? Каквито съобщения се появиха?
Какъв смисъл?
Ими продават боеприпаси на частни фирми. Армията. Така се освобождава от тях.
Там... Когато има търговски интерес от чужбина, защото в България никой не му трябват боеприпаси.
Тоест, те, ако е продавано нещо, е било в чужбина.
Да, той е продавано в чужбина, се прави заявка, ние имаме специализирано дружество с лиценз да се занимава с търговия с оръжие и стоки с двойна употреба, казва се снабдяване и търговия МОЕОД. Продажбата става чрез него при спазване на всички изисквания за тази дейност.
Логично е накрая да ви питам за темата.
Стигнахме ли до края?
Да. Темата за оставка. Макар, че като ви слушам, не съм убеден, че и аз смятам, че трябва да, ви бъде приета. Но не е ли логично да бъде подадена? Знаете ли, нали, от всичко, което разказахте, не може никой примерно да не носи. Вие казахте, носа отговорност за това, че някакви хора час и половин стоят, не знаят какво да правят. Не е нормално, това е така просто да се отмине, така, бе, извинявайте, сбърках. Сега този в Албания продаде, вие ще кажете, ама него подаде, но той него му загинаха много хора. Ама сега това, че ние сме имали късмет да не загинат.
Този въпрос ми беше поставен от един ваш колега вчера сутринта. Аз не бях подготвен, честно казвам, не бях подготвен да отговоря на този въпрос. После се замислих така сериозно. Никакъв проблем не е. Ако ми поискат оставката, да си дам оставката.
Що да ви я искат? Що да ви я искат? Това е проблем в България. Като се случи нещо, вие наистина сте най-малко отговорен като натрупвания за това, което се е случило, но като реакция в самия ден сам си отчитате, че нещата не бяха както трябва.
Защо да не бях? Аз пак повтарям, не искам да звучи като оправдание, но ние взехме мерки да не пострадат хора. И затова забавихме информацията. Какъв е проблема? Ние предпочитаме да загинат и да има информация, че има загинали. Така ли?
Не, трябваше да има информация към цялото население. Какво става?
Ние имахме информация, че нашето поделение има взривове, знаехме какви боеприпаси се съхраняват там.
Не, аз не разбрах, защо трябва да си отиде този генерал Румен Цоков. Той сега какво е направил? Че той си отиде?
Значи той пое отговорността, че не е създал необходимата организация в поделението, за да не се случи този инцидент.
Към вас когато... въпроса е ви необходимата организация за навременно оповестяване на населението, да не почваме по закон за отбраната, въоръжените сили, закон за кризисни ситуации, ще ви изчета куп членове, които имате отговорност.
Така, щом трябва да си подавам оставката за това, че не е дадена информация на населението, би трябвало да кажа, че си подавам. Аз съм офицер, мога да си подам и щом тази моя оставка ще...
Тя може да бъде приета или не, нали? Но...
Щом тази моя оставка
очаква се жест...
ще реши проблемите на армията, аз съм готов да я подам.
Това е, вие бяхте единствения обаче, който пък и каза, че нещо е сбъркал, защото всички други са просто уникална организация.
Аз не бих казал, че съм сбъркал. Аз действах по моя офицерски модел. Първо решаваш проблема и след това информираш, че си го решил.
Щом ще оставяте министър, накрая ви питам, каква е всъщност идеята на преструктурирането на министерството, която беше одобрена от правителството пак в четвъртък, нали?
Четвъртък,
с нов устройствен правилник. Намалявате дирекции, намалявате хора, свеждате всичко до една агенция.
Преструктурирането на министерството и на българската армия преминава през два етапа. Първо, през преструктурирането на гражданската експертиза, която мина в четвъртък в през Министерския съвет, т.е. приемането на устройствения правилник на Министерството на отбраната. Там бяха съкратени около 13,4% от административните бройки. Вторият етап ще бъде с приемането на закона, който се надявам до есента да мине на второ четене, където ще бъде преструктурирана армията и ще бъде оформен интегрирания модел на Министерството на отбраната, който ще има вид с пълен граждански контрол и необходимите канали за управление.
С замминистър ще се разделяте ли, че забравих да ви питам днес под главата на стандарт, сигурно сте видял родното ФБР за ДАН, става дума на душило взрива, замминистър на отбраната в афера с боеприпаси. ДАНС го били хванали. Вие знаете ли нещо?
Не, аз не знам, прочетох го във вестника, надявам се да не е верно.
Някаква машинация описва ДАНС с продажба на боеприпаси.
Казвам, прочетох във вестника, надявам се да не е верно.
Добре, благодаря ви, че дойдохте в студиото.
Благодаря аз.
Оценявам това, господин Цонев. Николай Цонев, министър на отбраната в студиото на седмицата.